Ozatlık Radyosu Silim. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Руси 2013 жылда Түркияда атом станциясы түзешек. Орысша уағастанлау татарлар үшін тұссыз ошошо білен бірдей Сызран шәһәр мұхтасибе Илгизер Хазрат Сағдиев. Дин һәм татар тілі білімі алған имам білен қызықлы әңгіме күтесізді. Оренбург татарлары Салих Сейдашны иске алды. Композитор узган ғасырның 20-ші йыллар башында Оренбургда өзінің иң мәшһүр әсәрләрін иҗат иткән. Кызган таба яшьләр сәхифәсендә сезне Татарстан Сарман районына чакырабыз. Интернеттан алып тиләсе кайсы жиһазда тыңлап була торган подкаст дигән бер җайланма турында берәүез сәхифәсендә сөйләрбез. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Мәскәүдә һәм Русиянең башка шәһәрләрендә милләтара бәрелешләргә юл куймау өчен йөзләрчә кеше тоткарланды. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе Дума сайлауында бердәм Русиянең партия исемлеген җитәкләү мөмкинлеген кире какмый. Хабарда Балкар урманында үтерелгән 8 кеше мәйте табылды. Кытай Корея ярымутравындагы вазгыятны үтә куркынычлы дип исәпләвен белдерә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Милли демократик альянс исемле оешма Мәскәүдәге Астанкино манарасы янында рөхсәт ителгән пикет үткәрде. 10 кеше катнашындагы бу пикетның таләбе узган шимбедә манеж мәйданында булган вакыйгаларны һәм башка урыннарда Кавказ кешеләре белән урыс милләтчеләре арасындагы бәрелешләрне телевидениедә объектив рәвештә яктырту. Әмма соңрак пикетчыларны 500-ләп рус милләтчесе чолгап алды һәм алар милләтче шигарьләр кычкырып урам йөрешү үткәрде. Мәскәү милициясе бүген шәһәрнең төрле урыннарында булырга мөмкин милләтара бәрелешләрне булдырмау өчен куаты чаралар күрә. Бүген андый бәрелешләргә юл куймау өчен шикләнелгән йөзләрчә кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Футбол җанатарларының һәм кайбер милли төркемнәрнең төрле чаралары көтелгән Петербург шәһәрендә дә иминлек чаралары көчәйтелде. Самарда шәһәр паркында җыелырга маташкан йөзләп үсмер милициягә алып китилгән. Анда аларны аңлату эшләреннән соң ата-аналары белән өйләренә кайтарып җибәрәләр. Русия премьер-министры Владимир Путин киләсе елда үтәчәк Дәүләт Думасы сайлауында хакимияттәге бердәм Русия фирқасының партия исемлеген җитәкләү мөмкинлегеннән баш тартмавын белдерде. РИА Новости хәбәр агентлыгы аның моны Дәүләт телевидениесенә интервьюда әйткәнлеген белдерә. Киләсе елдагы Дума сайлавын күпләр 2012 елгы президент сайлавы алдыннан бер сынау дип күрә. Күпләр ул президент сайлавында Путин яңадан президент кәнәфиенә кайтачак дип исәпли. Путин да президент урынында аны алмаштырган Дмитрий Медведев та 2012 елгы президент сайлауда бер-беренә көндәш булмыйча килешеп эш итәчәкләрен белдергән иде. Кабарда Балкар Республикасында үтерелгән 8 кеше мәйте табылды. Беренче мәгълүматларгә караганда, алар аучылар булырга охшый диелә. Атып үтерелгән кешеләрнең мәйетләре Баксан шәһәре яндагы урманда табылган. Ул кешеләр Кабарда Балкарда һәм Ставрополь краенда яшәгән булган дип фаразлана. Вологдада булган янгында 8 кешенең, шул исәптән 3 баланың үлеме тикшерелә. Корбаннарның мәйетләре узган төндә янган бер хусусый йортта табылган. Тикшерүчеләр бу фаҗиганың очраклы казамы яки кемнеңдер җинаяте нәтиҗәсеме булуын ачыкларга тырыша. Ноябрь аенда Кучевское шәһәрендә янган йорттагы 12 кешенең барысы да җинаятьчеләр тарафыннан үтерелгән булуы ачыкланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама тагын бер мәртәбә Сенатны Русия белән имзаланган стратегик һөҗүм коралларын киметү килешүен расларга чакырды. Обама үзенең атналык мөрәҗәгатендә, әгәр дә бу документ ратификацияләнмәсә, АКШның атом коралы таралуга каршы көрәшүче төп ил булуына ышаныч бетәчәк һәм бу Русия белән мөнәсәбәтләргә дә зыян китерәчәк диде. Without a new treaty, we'll risk turning back the problem. Яңа килешү булмаса, без Русия белән мөнәсәбәтләрдә ирешелгән тәрәкиятны югалтырга мөмкинбез. Бу мөнәсәбәтләр Иранга каршы кырыс чикләүләр, куркынычлы атом төш материаллары террористлардан саклау һәм Афганстандагы хәрбиләребез тәэминаты юллары өчен бик мөһим, диде Обама. Килешүне раслау өчен аны сенаторларның 3-дән 2-сенең хуплавы зарур. Кайбер республикан сенаторлар бу килешү АКШның атом коралларын заманчалаштыруны кыенлаштырачак дип аңа каршы чыга. Кытай тышкы эшләр министры урынбасары Чжан Шицун Пекин Корея ярым утравындагы вазгыятьне үтә куркынычлы дип исәпли диде. Аның айтуынча, Көньяк Кореяның Пекиндәге илчесенә Төньяк Корея шигенә якын урнашкан Йонгпёнда утравы янында Көньяк Корея һәм АКШ уртак хәрби күнегүләре сәбәпле вазгыятьнең яңадан кискенләшү мөмкинлеге турында әйтелгән. Элегрәк Пхеньян, әгәр бу күнегүләр вакытында шын атышлар булса, Көньяк Кореяга һөҗүм итәчәге турында кисәткән иде. Сора диңгездә Көньяк Корея шик сакчылары белән бәрелеш нәтиҗәсендә бер Кытай балыкчысы һәлак булды, икесе югалды. Кытайның иллеп көймәсе диңгездә Көньяк Корея янына якын урында канунсыз рәвештә балык тоткан булган диелә. Шик саклау көймәләре белән бәрелеш нәтиҗәсендә Кытай балыкчыларының бер көймәсе әйләнеп капланган. Металл чыбыклар һәм күсәкләр кулланган шик бозучылар белән бәрелештә Көньяк Кореяның 4 шик сакчысы яраланган. Көньяк Корея тышкы эшләр министрлыгы бер Кытай балыкчысының үлеме өчен Пекингә кызганыч белдерде. Исламабадка килгән Кытай тышкы эшләр министры Уэн Цзеба Кытай-Пакистан мөнәсәбәтләрен мактап чыгыш ясады. Кытай-Пакистан мөнәсәбәтләре вакыт һәм дөньядагы вазгыятьнең үзгәрешләре сынауларын үтеп, социаль яктан бер-береннән нык аерылган ике күрше илнең ничек итеп тыныч һәм ышаныч белән хезмәттәшлек итә алуына үрнәгенә әверелде, диде ул. Ике ил җомга көнне энергия, тимер юл транспорты, төзелеш, авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләргә караган тулайым бәясе 20 миллиард доллар исәпләнгән килешүләр имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Атнаның төп темасы Мәскәү, Петербург һәм Русияның кайбер башка шәһәрләрендә үтә милләтче руслар белән Кавказ халыклары вәкилләре арасындагы бәрелешләр булды. Анда иң күп яңгыраган шигар Русия руслар өчен дигәне иде. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин раз ачыл низах уятучыларны хөкем итеп, аларга каршы кырыс чаралар күрү белән янады. Медведев милиция аларга каршы канунда каралган барлык чараларны кулланырга тиеш диде.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение
ненависти. Расышыл милли һәм дини нәфрәт тудыру өчен оештырылган чаралар дәүләтне таркату белән яны. Мондый чараларга каршы торганда милиция канунда каралган барлык вәкаләтләрен куллана һәм кулланырга тиеш.
Обязана применять все полномочия и средства, установленные законом.
Ведомости газетында яшьләр темасын яктырткан журналист Роман Шлейнов хакимиятне сәяси оппозицияга карата кырыс чаралар күреп тә, тәртип бозучы җанатарларга карата йомшак булуда гаепләде.
Как только оппозиция собирается активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, а их уже арестовывают. Очень странно, что в случае с фанатами этого всего не происходит.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнетдин бу көч куллануларын илдә исламга каршы чыгучы көчләр эше диде.
Булар һәммәсе дә исламга каршы булган көчләрнең нәтиҗәсе дип аны карарга кирәк. Һәм менә Мәскәүдә, Питерда булып узган бу халык бәрелешләре, Манежда үткән халык бәрелешләре бу һич шиксез шул исламга каршы булган көчләр, мигрантларга каршы булган көчләр һәм дә халык башка халыкларга, илебезгә хезмәт өчен килә торган халыкларга каршы булган көчләр алар һич шиксез ислам һәм мәчетләргә дә каршы булган көчләрне бергә тупладылар. Шул ук кешеләр Россиядан Кавказларны куарга, мусульманнарны куарга, мәчетләрне бирмәскә һәм дә Аллаһның үзенә каршы лозунглар кычкырып, менә бу кешеләрне кыйнап, җәберләп
Халык яңа елга бүләкләр алып йөргән көннәрдә янгынга каршы таләпләр үтәлми дип 15 декабрьдә Казандагы Вьетнам базары ябылды. Базар мөдире Да Ти Кой сүзләренчә 1,5 кеше эшсез калган. Аның өстенә базар белән бәйләнештә булган тагын 5,000 кеше кәсебен югалткан. Сатучылар базар ябылуны сәүдә эшендәге көндәшлеккә бәйләп аңлата. Шуларның берсе Гүзәл Мөхетдинова.
Бәйрәм алдыннан менә безнең шикле налогоплательщикларны тиенне хәтле аренда түләп, вакытында көнендә налог түләгән кешеләрне шулай иттереп безне обижать китергә, конечно, бернинди администрацияның да, бернинди хөкүмәтнең дә, беркемнең дә даже хакы юктыр дип уйлыйм мин. Балаларыбыз бар, институтларда укыйлар, безнең аларның укуларына киләсе бар. Кешенең әле ай буена бәлки кайсысының 3 кредиты да бар. 5 кредиты да бар. Аларны түләр өчен каяндыр акча табып торырга кирәк. Тыгынсыз вакансыз көнлек ашарга да менә кайсы гына рынокта килсен, центрда да менә шул угры рынок ул шундый ук җитешсезлек бөтен җирдә дә бар. Анда күзгә күренеп тора торган куркыныч җитешсезлек юк. Ул инде килеп кергән кешегә гаеп табасы килгән кешегә бөтен җирдән дә табырга була. Менә бүтән рынокларда безнекенә карый намного хуже.
Социаль ипотека йортларына куелган быйылгы планның үтәлмәячәген Татарстан җитәкчелеге дә таныды. Республиканың 11 районы программ планын тутырмады. Гаеплеләр киләчәктә ачыкланачак диелә. Җитәкчеләр гаепне бер-беренә аударырга тырышса да, нәтиҗә үзгәрми. Яңа елны яңа фатирларда уздырырга өметләнгән гади халык тиешле акчаларын түләүгә дә карамастан, элекке фатирларында кала бирә. Казанлы Камил Вәлиев тә 3 ел дәвамында социаль ипотека ширатында тора.
Безне фатирны аткан фатир буенча язылган декабрьгә тапшырабыз дип язылган инде, җирне тапшырабыз дип. Ну кашан бирәсен әйтмәгәннәр иде. Әле җир тама тапшырылмаган безнең менә.
Инде сез бәлки дә яңа елны яңа фатирда уздырабыз дип өметләнгән булансыз.
Исәп шулай иде инде минем. Исәп шулай, хәзер инде әйтәм, 25 мартта кереп булса яхшы булар дип исәпләп көтеп торам инде мин.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җомга көнне яңа рәис сайлый алмады. Башкарма комитетының бер төркем әгъзалары, хәзерге рәис Тимир Гази Галиев үз вазифаларын башкармады, хәтта җыелышларга да йөрмәде, шуңа күрә конгрессның эше дә бармады дип, конгресс эшен милли хәрәкәттә бай тәҗрибәсе булган Заһир Хакимовка йөкләргә теләүләрен белдерде. Башкарма комитет әгъзасы Заһир Хакимов: "Башкарма комитет әгъзалары ышаныч күрсәтсә, мин рәис булырга ризалык бирермен", диде.
Әгәр дә инде шундый тәкъдим булса, мин моңа каршы булмамын. Ни өчен дигәндә, моннан инде 10 елдан артык элегрәк бу оешманы төзүчеләрнең берсе шулай ук мин дә булган идем. Ул чакта мин Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе идем. Һәм иң беренче шушы безнең съездны үткәрү буенча штаб безнең Азатлык татар яшьләре берлеге бинасында урнашкан иде.
Әмма җомга көнне башкарма комитет әгъзалары арасындагы кызу бәхәсләр һәм хәтта тарткалаш яңа рәис сайлауны киләсе ел башына кичектерергә мәҗбүр итте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Аталы күзәтүне Төркия тормышында бу атнада мөһим булган вакыйгалар белән дәвам итәбез. Төркиянең беренче атом станциясын төзү өчен башлау вакыты билгеле булды. Русиянең Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский төзү эшенең 2013 елда башланачагын һәм аның беренче өлешенең 2018 елда эшли башлаячагын әйтте. Бу атна рәсми килешү өчен Русия вәкилләре Төркиягә килде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Түркиянең ярым гасырлык хыялы булган атом станциясы проектының 2013 елда төзелә башлаячагы белдерелә. Түркиянең көньягында Урта диңгез ярындагы Мәрсин шәһәреннең Аккуй районында төзү планлаштырылган атом станциясы проекты Русиягә тапшырылган иде. 20 миллиард долларга төшәчәк проектның төзелеш эше турында килешүгә ирешелде. Риановесты хабар агентлыгына бирген әңгәмәсендә Русияның Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский атом станциясы төзелешенең 2013 елда башланачагын һәм беренче реакторның 2018 елда эшли башлаячагын әйтте. Берәр ел ара белән 3 реакторның эшли башлаячагын әйткән Ивановский соңгы реакторның 2020 елда төгәлләнәчәген әйтте. Атом станциясы 60 yıl işleye alacak. Proyekt gelişimi boyunca stansiyanın iminliği, işçilerini üretu meselesi 60 yıl boyuna Rusya küzeti vasında bulacak. Mağlum bulanca bu proyekt Rusya-Türkiye münasebetlerinin stratejik ölüşünü teşkil etti. Stansiya tüzülüşün üz üstüne algan Rusya'nın zor şirketi Rosatom'nun yuvarı cidekşileri bilen proyekte katlaşırga dilegen Türk şirketleri başlıkları bu adına Türkiye'de bir görüşraştı. Proyektini tanıtu şarasına Rusya Premier Ministri Urumbasarı Igor Sachin de katlaştı. Sachin yasağın çıkışında Rusya için en mühim buruşunun stansiyanın iminliğini sakla bulaşağını etti. Sachin stansiya üstüne 400 ton ağırlıkta ışkış tüsse de reaktör üzün saklayalaşak. Deyip ışandırdı. Muna uçlaştığın bir stansiyanı Rusya Kıtay'da da tüzürge planlaştıra. Proyekt meselesinde süyleşürlerinin açık buluğunu eytken Sachin, proyekte akça garantiyasını biz temin etebiz. Muna başka il kabul ete almaz idi, dedi. Atom stansiyasında yetiştirilecek elektrini satu beyesi meselesinde ise taraflar arasında nizak devam etti. Türkiye eytken beye bilen Rusya elige kilişe almay. Türkiye'nin Rusya bilen birge başkaraşağı Mundizur proyektten sın anın kabat gün batıştan şikleşuğu turunda şiklerinin artaşağı farazlanı bu hakta Sırağı'a Türkiye Enerji Ministri Taner Yıldız Rusya bilen enerji proyektleri devam etecek. Terakkiyat yoluna baskan Türkiye Rusya bilen hizmetteşliğin tağında arttıraşak. Dide.
Bugünkü tapşırığımızın Tatar Başkır Dünyası yanlıqları bilen devam etebiz. Siz Ozatlıq Radyosu'nu tanıysız. Sonu vaxtlarda meşitlerde vağazlar kubrak uğraşı okula. Bu birinci şiratta Tatarstan hem Başkırstan'dan şiitde bulan Müslüman məxallelerine qoğula. İmamlar mağa uzak Aziyadan kilgen Müslümanlar Tatarşı anla bitirmi, şulayıq Müslüman dinin tutkan başqa millet vekilleri kiledim anlata. Uğraşı vağazdanla ol Tatarlarga tussuz oş-oşo bilen berdi Sizran şehri müxtesibi İlgiz Hazret Sağdiyev. Onun bilen bizden haberşibiz Şamil Bahauddin ve gassile ustalığı, onu Müslümanlarga jitkiru yolları hem Tatar milleti tili turunda sülaştı.
İlgizar Hazret, mene Sizran şipşi Urus şehri deyip etdiğinde, siz barganda anda bir kişkine gine meşit barlıka kilip barayı, siz andaşlıgan şırda birsinden birsi matur dört meşit kalıktı, yaşlar agla başladı, ayırmalı bularak siz yüzeyiz dini bilimine tügüreli, şunun istevine Kazan Devlet Üniversitesi'nin Tatar Tili Fakültesi'nin de temizladığınız. Bugünkü günde Sizran Meşitinde siz alıp bargan bagazlar kaysa tilde bara?
Bugünkü günde Sizran şehrinde biz elbette Tatar tilinde alıp barabız. Bagazımızın köpçülük ilişkin Tatar tilinde, bagazın hem de azakta ezgine bir neşe minut Rus tilinde ne sesilegenimizin Tatarşı anlamakçılarına. Ama lakin bizden meşitte Tatarlar gana tügül. Orta Aziyadan kilgen halk da bar, Kafkas halkı da bar. Şulay bolsa da bu İdil boyundağı meşitlerde Tatarlar salgan Tatarlar alıp bara. Tatar meşiti deyip eytirge tügül, meşitinde Allah yırdı. Meşitte milletçilik yok. Ama lakin bizge vağazını Tatar halkına ana tilinde silev halkının kümülüne yakınırak bula. Tatar tilinde daha kılı olsun mu? Hem de mine Uruşça şu an kremin kaçırıcı meclislerde kuresin Uruşça okuylar, Uruşça kübrek hadisler, Uruşça okuylar, Uruşça vağazlar sililer. Uruşça vağaz bizim halk için mine tıssız aş misalden getiriydim. Aş indi o. Hemen ki tızı yok. Kıskaç ayırken de. Bunda anlaşıla ne sesiyle gönün de. Melekin neşul tızı, sınırlı yiligin, bütün ninin nişkeliklerin ana tiline, o Tatar tiline de yetkisi bula. Hem de Orta Aziyadan kilgen halık bizim Tatar tilin anlıyı da bit. Anlıyorlar. Köpçilik ilişkin anlıyorlar. Birgat de dini terminologiyen anlıyorlar. Onlar tilinde de dini terminologi bizim tilde de bilim. Şaka ne sesiyle gönünü karab durasın, gözlerinden görem anlıyorlar ikenin. Şulay olsa da dışını gitsinler deyip ki ne? Bir neşe minut Uruşça tercüme yapalım.
Hazret, emine alar tarafından sizge kanagatsizlik bildirişleri yok mu? Tatarça söylemek istedim.
Yok, elbette. бик канагатлар. Хәзрәт, татарча гына сөйләсәгез дә җитә дип әйтүчеләр дә бар хәт. Безгә шулай да бик тә рәхмәт дип әйтәләр. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Белдерүләрне урысча әйтәм инде. Кирәкле белдерүләрне урысча. Шуны тә аңласыннар өчен, бөтенесенә бөтен мәсҗид халкына аңлар өчен.
Ялгышлык китмәсен дип.
Ялгышлык китмәс өчен. Әнде татарча да кылабыз, татарча барыбыз бездәге гадәтчә татарларның. Һәм дә татарларның мәчет икән белсеннәр өчен дә.
Ярар, менә сез Казан дәүләт университетының татар теле факультетында да белем алгансыз. Безнең бит Самар өлкәсендә андый муллалар юк инде, сездән бердән-бер. Мәдрәсәләрдә татар телен кертергә кирәктер бит инде бүгенге көндә булай булгачтан.
Әлбәттә. Мәдрәсәләрдә хәзерге җитешсезләр күп инде мода дип әйткән кебек бигене зур әмәхият бирәләр, әһәмият бирәләр гарәп телен. Әлбәттә гарәп телен белү кирәк, хәреф имамга да гарәп телен матур Коръән уку, ислам шәригать фикъ белемнәрен, хадис белемнәрен белү кирәк, әмма ләкин мәдрәсәләрдә кирәк тагын татар телен кертергә. Татар телен иске татар телендә хәтта, иске хәрефләр белән гарәп хәрефләр белән иске имна хәрефләрендә укытырга кирәк. Чөнки безнең чыганаклар 19-нчы гасырдагы басылган, 20-нчы гасыр башындагы безнең татарларның бастырган китаплары иске гарәп хәреф белән. Алар иң безнең өчен ышанычлы чыганаклар дип әйтәсез килә. Шулардан алып укыган менә безнең шикә без бу җирлектә безнең имам агызам мәсхәбен без тәшкил итәбез. Ә хәзерге вакытта бик күп матур китаплар килә. Чит илләрдән дә китерәләр, урыс телендә китерәләр, хәтта татар телендә дә бастырган бик матур китаплар китерә. Әмма ләкин урыс әйтмешли, һәрбер һәрбер ялтыраган нәрсә алтын түгел. Шул китаплар арасында безнең мәскәпкә тур килмәгән нәрсәләр мөмкин. Безнең бындагы җирле дин албару нинек традицияларына килмәгән нәрсәләрдән булырга мөмкин. Безнең укыту системасы бер түгел. Безнең бер инкыйлабка хәтле мәдрәсәләребездә бер система булган, бер система укыту. Шуңа күрә кайда укымаса да имам, кизләү мәдрәсәсе, башка мәдрәсәсе булсын, имамлар бер төрле бер чыганаклардан укыганнар. Һәм дә алып баруларда бөтен мәчетләрдә бер төсле булган.
Хәзрәт, менә мин гади намаз укучы буларак төрле мәчетләргә йөрим, төрле имамнарның вәгазьләрен тыңлыйм дип әйтәсем килә. Бу гайбәт өчен түгел. Бер-беребезгә гыйбрәт һәм камилләшү өчен. Ләкин миндә шундый фикер туды. Безнең имамнарга ике сифат җитешеп бетми шикелле. Артист булу, багазыкканда, һәм психолог булу. Менә бу ике сифат муллаларга кирәк сифатмы?
Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Чөнки Коръәни Кәримдә дә Аллаһ рәмзә әйткән, мәвгазе хасана дип әйткән. Сезне халыкны матур сүз белән, матур тотыш белән халыкны кавага сөйләгез. Вәгазе җиткерегез Аллаһның динен, ислам динен матурлык белән җиткерегез дигән. Матурлык дигән сүз төрле ишенә ала. Үзеңне татарсың, матур киемең матур, сүзләрең матур, кешеләрнең күңеленә килерлек. Һәм дә кешеләрнең психологиясына да имам рухи яктан кешегә якынаю тиеш. Имам ул кешегә белем, информация бирүче генә түгел, кешенең күңеленә керүче булырга тиеш. Шуның өчен психолог та булырга тиеш. Һәм дә имам философ та булырга тиеш. Имам ул политикын да белергә тиеш. Дәүләт эшләрендә, дәүләт законнарында имам төрле яктан җитеш булырга тиеш.
Хәзрәт, кешегә багыз сөйләгәндә бит инде ул ничектер менә кешенең күзенә карап сөйләргә кирәк, залга. Кешеләрнең реакциясен, йоклап утыралармы, карыйлармы, кызыксындырып буламы, юкмы. Күпчелек имамнар борын төбенә карыйлар да, халыкка да күтәрелеп карамыйча, бер үк кей белән аска карап сөйлиләр, сөйлиләр, залда халык бар, әллә юк. Менә бу дини күзлектән караганда дөресме халыкка карамыйча сөйләү вәгазьне?
Вәгазьне сөйләгәндә, үзебез сөйләгәндә, әлбәттә, тырышабыз. Менә үземнән әйтәм, кешеләрнең күзенә карап, әлбәттә, күзенә карап. Бер ихлас кешенең күзен күрәсең дә, шул ихлас кешенең күзе белән очрашасың да, шул ихлас күздән яш чыкса, вәгазеңнең иң зур бәхетле булып кайтасың. Шыңгадан вәгазеңнең тәсире булды дип ханып кайтасың. иң әһәмиятлесе шул. Шул йөзләгән кешенең берсеннән генә күз яшы чыкса да, шундый вагазым Аллаһка шөкер дип сине-сине кайтасың. Кешегә тәсир иткән. Һәм дә вагаз силәгәндә әле артистлык кирәк тә, икенче яктан вагаз силәгәндә үзең-үзеңә сыкланыр өчен түгел. Үзеңә сыкландырыр өчен түгел. Аллаһ ризалыгы өчен сөйләнергә тиеш.
Хәзрәт, соңгы сорауым, Самар төбәгендәге татарларның киләчәген ничек үзеңә китерәсез? Милләт булып калырлармы, әллә юкка чыгу юлындамы? Өмет бармы милләтнең яшәешенә?
Өмет бар. Милләтнең яшәешенә өмет бар, Аллаһка шөкер. Гали кебек, мәсәлә кебек авыллар булганда, теплый булсын, кызыл сыл булсын, шундай авылларыбыз булганда әле өмет бар. Өмет бар, әмма ләкин безгә бигрәк тә мин имамларга мөрҗәгать итәм, имамларыбызга, халкыбызга дини мәхәббәт белән бергә милли мәхәббәт тә уятырга кирәк халкыбызның. Кайсы бер татар авылларында, татар милләндә кызганычка каршы йортыбызда татарча сөйли беләбез дигәч, без татарлар дип татарча беләбез дип әйтәбез. Шуңа күрә мәктәпләрдә татар теле кирәк дигән татарларыбыздан да сүзләр ишетелә. Алар татарча белә бит инде. Балаларын башына әйләндермик бит инде дип шундый фикерләр тартыла. Шундый фикерләр туа. Шуңа күрә милләтебезне югалсын, милләтебез югалмас өчен мәгариф тә кирәк. Милләтебез югалмас өчен дин дә кирәк. Мәдәният тә кирәк, йырлы да белергә кирәк, бии дә белергә кирәк, бөтенесен шуңа барта. Безнең Аллаһка шөкер өлкәбездә туган тел җәмәгате бар, автономия бар, диния назараты, мәхәлләләр бар, һәм дә иң яхшысы, иң шатлыгы динебезгә милләтебезгә битараф булмаган шәхесләр бар. Әз булса да алар бар. Бар, әз бар, бөтен күңелләре белән шушы динебезгә, милләтебезгә хезмәт итә торган бәндәләр бар. Шундый бәндәләр алып баручы, чөнки дөрес әйтелгән история дип личности дип шәхесләр кирәк. Шәхесләр булса, әлбәттә милләтебез дә динебез дә югалмаячак.
Азатлык радиосы дулкынында Самар өлкәсенең ахуны Илгизәр хәзрәт Сагдиев белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
16 декабрь көнне татар халкы Сәлих Сәйдәшне искә алды. Татар композитор узган гасырның 20-нче еллар башында Оренбурда яшәгән. Биредә үзенең мәшһүр маршын һәм романсларын язган. Әмма бүгенге көнгә кадәр композитор гомеренең бу еллары әле җитәрлек өйрәнелмәгән. 14 декабрьдә Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә Сәйдәш җыры, Сәйдәш моңы исемле әдәби музыкаль кичә узды. Композиторның Оренбур җыры турындагы хатирәләре искә алынды. Кичәгә безне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова чакыра.
Сәйдәше белән кавыштыр. Сәйдәш татар күңеленең иң музыкаль сабан туе. Гафи кешеләрнең язмышы үзләре туган чук язмыш тактасында язылып, яки изге кешеләр аша алдан хәбәр ителгән була диләр. Сәлихнең әнисе дә бик дини кеше була. Тешләрнең юш килүенә бик ышаныр. Һәм ул кечкенә композитор туар алдыннан мондый гаҗәеп төш күрә. Таң атып килә. Кояш чыгар, вакытка да күп калмаган. Тәрәзәмне ачып җибәрсәм, сирен куагына сандугач килеп сурды да, өзелеп-өзелеп сайрый башлады. Ул сайрый, мин мөкиббән китеп тыңлыйм. Өшеп кына китмәсен иде дим. Имеш шуңа тәрәзә яныннан читкәрәк барып басырга уйдым. Китим дип талпынма, карнымдагы балам кисәк кенә тибенеп куйды. Һәм мин уянып киттем.
Кишене үлкен китапханашы Василия Шерифетдинова алып барды. Шулай күргәзмәдә китапханашылар тарафыннан композиторның юбилейларына карата әзерләнгән фотоальбомнар, нота китаплары, Салих Сайдашев турында язылган китаплар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Кишә барышында чыгышлар экран аша рәсемнәр белән бергә үрелеп барды. Очрашуда Салих Сайдашев әсәрләрен, халкыбыз яратып тыңлаган гармон киләрен, башкарган җырларын шәһәрнең Торгай ансамбле гармончылары һәм җырчылары башкарды. Оренбургта яшәү еллары иҗади яктан Сайдашевка шактый уңышлар китерә. Озын сәфәр, ой җилләр, җирләр җырлары, фортепиано өчен вальслар һәм башка әсәрләре бу җирдә языла. Сайдаш маршыда Оренбургта иҗат ителә. Еллар. Сәйдәшевнең Оренбурда яшәгән чыры аз өйрәнелгән. Аның тормышының әле еллары үз тикшерүчесен көтә. Сүз дә юк. Көнчыгыш музыка мәктәбендә мөдире. Бер үк вакытта кыллар оркестры классы җитәкчесе булып эшләү. Шәһәрнең иҗтимагый чараларында катнашу. Әйе, бу чырлар яхшылап өйрәнелмәгән. Ул чактагы Көнчыгыш музыка мәктәбе бинасында бүгенге көндә Пушкин урамында юридик уку йортының китапханәсе урнашкан. Шул елларда Салих Сайдашев Хусайн Ямашев китапханасында да еш була. Сайдашев Оренбургны беркайчанда онытмаган. Ул чорда булган төрле вакыйгаларны еш искә ала торган була. Оренбургда композиторның 20-нче елларда рояль ортында төшкән бердәнбер фотосурәте сакланган. 1926 елда Сайдашев Оренбургга татар театры белән гастрольгә икенчегә килә. 1951 елны хатыны Асия белән Оренбургга барып, дуслары белән күрешеп кайта. Василия Шәрифетдинова композиторның Оренбург чыры турында сөйләгәндә, Рауль Файзуллинның Сәйдәш поэмасыннан, Кызгы ашы җилләрдә шигыреннән үзекләрдә укып ишеттерде.
Оренбург ул татар башкорт җире. Оренбург ул караван сарайлы, Европа белән Азия чиге чаты, һәм Кавказсы чиксез даланың. Бөтен илләр ул тураган чакта бер Оренбург була каламы? Быел гына аны төрле яктан ничә тапкыр яулар каманы. Саклар өчен көрәш казанышын, яшь кешеләрне алар илдәшеп, Оренбургда хәзер Кызыл армеец Казан егете Салих Сайдашев. Таңны ярып вакыт торырга дип борынгы кычкыртучы кем дисез? Биеклеге түгел, исеме дә күпләр өчен әле билгесез. Ул бер солдат, яше 19-да, үзе теләп килгән фронтка. Сыный аны тормыш, сыный көрәш, бер суларга кертеп, бер утка. Сугыш соңы безнең Салихны да янә Оренбургга ташлады. 2-нче елда ниндидер мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбург, татар башкорт җире, мәгърифәт нуры иңгән җир, Урал, Идел, рухи дөньясына күп атаклы шәхес бергән җир. Еракларнан килгән кардәшемне куеныңа сыендыр әле, күңелеңә ятыш шыгын табып, илһам биреп сөендер әле. Ил даны өчен яралган җанны яңа казалардан сакла син. Казаннарга барып ярашырлык талантлар биргән якта син. Эшкә чыкты Салих, вакыты җитми, белем дә ал, рәттән эшләр дә, оркестр ничек көчәйтергә, бу ансамбль белән нишләргә, әле анда чыгыш, әле монда, сусалам ил җырга киләргә, яшьләр бурычы, яңа тормышты яңа әһәм белән сөйләргә. Чакыралар агит бригада белән Азияга, Ташкент явына. Салих күңелендә шар кыштай, туар җырлар канат кабына. Ысын сәфәр туды, татар вальсы. Болай булса, эшләр барачак, күңел ташый, аклавың да, дәрт дә. Килде ахыры, күкрәк, янарчак. Менә шундый көч куәт алып, Салих Сайдашев безнең шәһәребездән күп белем ала, монда ул оркестрлар оештыра һәм күрәү үзенең истәлекләрендә болай дип искә ала Оренбуршы. Мин Оренбур шәһәрендә беренче армияга атландым, там уйнаучы музыкант булып билгеләндем. Шуның өстенә беренче армияның сәяси бүлеге каршындагы драма труппасының кыллы оркестры җитәкчесе булып эшләдем. Армияда мин 20-нче елга кадәр булдым. Ашхабадта булганда Куплянка булып Витя Лизгак малярия белән авырдым, шуңа күрә мине кире Оренбурга җибәрделәр. Һәм шуннан армия сафларыннан киттем. Шул ук елда Оренбурның халык мәгарифе бүлеге буйрыгы белән Көнчыгыш музыка мәктәбе мөдире вазифасына билгеләндем. Бу мәктәптә 200-ләп татар баласы укый иде. Бер үк вакытта мин оркестр классында җитәкләдем. Нәкъ менә бу мәктәптә мин музыкант буларак эшләп алдым. Кайбер татар җырларын һәм маршларын оркестрга салып, мин оркестр белән яхшы дәресләргә өйрәндем һәм дирижерлык күнекмәләре алдым. Нәкъ менә монда композитор буларак беренче адымнарым ясадым дип үскә ала үзе Салих Сайдашев.
Кишедә композиторның «Шын мәхәббәт» драмасына язылган «Әдрән диңгез», «Хуш авылым», «Җырларым», «Зәңгәршәл» драмасыннан «Яшләр уены» җыры һәм башка әсәрләр яңгырады. Сан Ямашев китапханәсендә үткән кичәләрдә шәһәрнең туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте дә актив катнашып килә, дип сөйләде әлеге оешма әгъзасы Нур Хусаинов.
Ишимагый үзәк туган тел анарга башланган чараларны маңарша да үткәреп килде. Нәтиҗәсе безнең яшьләребезгә үз шәхесләребезне онытмаса иде. Киләчәк яш буыннар сәхнә йолдызлары белән бергә татар мәдәниятенә һәм сәнгатендә зур эз калдырган ата-бабаларыбызны да танып белсеннәр һәм киләчәктә сонласыннар дип әйтәсем килә. Кайда гына яшәмәсен безнең халкыбыз, ниләр генә күрмәсен, үз җыры, үз моңы бар икән дигән уйлар килеп басасыннар. Без бит беләбез, Оренбург өлкәсендә үзе скрипкалар ясап, хәтта авыл киләре югалмасын дип кайгыртып йөргән абзыйларыбыз да булган. Наил исемле абзый, хәтта кабер ташларына язылган гармон чыгып пешергән хәлләрне дә белә. Гармон шәһәрләр кабер ташларына пешерергә ярамаса да инде, бер ташта гармон рәсеме астында утырырга туры килде. Кызгы әче җилләрдә моңнар очты күкләргә, «Калдым, сагынып, сөйләргә» дигән сүзләр бар. Гармонистларга кагылганда, бүгенге көнне татар яшьләрен яратып, гармон уйныйлар дип әйтеп булмас. Киләчәктә зур куркыныч янап тора. Гармон Оренбург татарларының үз кулларына төшеп калыр микән? Музейларда урнаштырылган гармоннар, кораллар җырламый шул. Безнең сәнгатебез, татар фольклор музыкаль группаларыбыз нинди хәлдә бүген шәһәребездәге? Шундый сорауларда күрергә кирәк бүген наша кичәне үткәргәндә. Бүген без Салих ағаны искә алганда, шәһәребездәге татар сәнгате турында да уйланыйк. Дөрес инде, Салих Сайдашев аерым талант. Композитор буларак ул берәү генә, ул бик зур, бик тә моңлы, тирән, ярылган, эз калдырган милләттәшебез. Халкыбыз аның музыкаль әсәрләрен гасырлар алышса да читләтмәс, яратып, үз итеп тыңларлар дигән өметтә калдым.
Оренбург татарлары халкының бөек улын Салих Сайдашевны менә шулай искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер исә Пәрәвез сәхифәсе. Аның кунагы интернетче Булат Фәйзуллин, Данил Сафаров Булат белән подкаст турында сөйләшә.
Онлайн тормыштан кайбер төшенчәләр офлайн тормышка күчә дә, мөстәкыйль рәвештә яши башлый. Теге яки бу заманча сүзне ишетәсең дә, башта ул сине куркыта, аннары кызыксындыра, ә аннары син аннан башка яши алмый башлыйсың. Бу күп кенә югары технологияләр өчен шулай. Бүгенге тапшыруыбыз интернетның подкаст дигән системасы турында. Бу технологияны яңа дип әйтеп булмый, әмма бүген ул аеруча популярлаша бара. Чөнки интернетне хәзер компьютердан гына түгел, ә кәрәзле телефон, айфоннар аша да күп актаралар. Замана технологиясе турында компьютер һәм интернет белгеше Булат Файзуллин белән әңгәмә корабыз. Булат, хәзер бит инде кулланышка керде iPad исемле яңа җиһазлар. Анда шактый кызыклы гына функциялар бар, шактый кызыклы гына ресурслар дип әйтергә була. Шуларның берсе подкаст дигән әйбер. Белүемчә, Азатлык радиосы шушы көннәрдә үзенең подкастын булдырган, шушы iPhone-ларда. Нәрсә ул подкаст?
Азатлык радиосында подкаст чыкканга инде берничә ел. Без аны технология барлыкка килгәннән соң бер 3-4 айда керттек.
Ә нәрсә соң ул гомумән подкаст? Аның эшләү рәвеше ниндирәк? Нәрсәдән гыйбарат ул?
Аңлатык дисәк, подкаст ул менә безнең элекедән күнеккән газет-журналларга язылу принцибының яңа җиһазларда аудио һәм видео өчен туры китерелгән рәвеше. Ягъни, син үзең өчен сайлыйсың медианы, мәсәлән, тыңлар өчен радио, тыңлар өчен музыка, карар өчен видео тапшырулар һәм аларга языласың. Язылғаннан соң бу жиһазлар автоматик рәвештә яңа чыккан тапшыруларны үзләре эзлей, таба, аларны синең жиһазга кертә һәм син теләгән вакытта аларны тыңлый аласың. Җиңел генә әйткәндә шушы инде.
Моның өчен әлеге сайтлар гел дә үзләренең контентларын тулыландырып торырга тиеш инде, шулай бит?
Технология алга китте, контентның үзгәрмәвен подкаст белән эшли торган жиһазлар үзләре карый, үзләре тикшерә. Яңа мәгълүмат барлыкка килгән кие аларны ул мәгълүматны синең җиһазга үзе суырып алырга тырыша.
Ә нинди җиһазларга мәсәлән?
Бүгенге көндә компьютерлардан башлап, мобиль телефоннарга хәтлем бүтән MP3 технологиясе белән эшли ала торган җиһазларда подкаст кертелергә тырышыла. Ягъни менә бүтән iPhone-ларда, бүтән Android системасы белән эшли торган телефоннарда технологияның булуын бүгенге көндә кулланучылар таләп итә. Ягъни ансыз җиһаз чыкмый дияргә була.
Әмма белемше бу бит инде күбрәк кыйммәтле телефоннарга, айфоннарга кагылышлы бит. Масса күләм халыкта бит инде мондый мөмкинлекләр бик юк. Никадәр дәрәҗәдә актуаль бу подкаст дигән нәрсә?
Әгәр дә кешенең телефоны яки MP3 плееры юк икән, яки булса да подкастны подкаст технологиясе белән эшли алмый икән, бу очракта кулланучылар махсус программалар кулланып, үз компьютерларда нәкъ шулай итеп язылып, теләгән әйберләрен карый алалар.
Белеумча айфоннарда хәзер азатлыкның бите инде кертелгән һәм теркәлгән. Башка телефоннарда да бармы ул башка төрләрдә һәм моны эшләү өчен башка сайтларга, башка масса күләм мәгълүмат чараларына нишләргә кирәк?
Гадәттә үзеңнең подкастын төрле җиһазларга кирсен өчен җиһаз ясаучыларга мөрәҗәгать итәсең. Миндә шушындый подкаст бар, ул шушындый телдә яңгырый, тикшерип карагыз дип шундый электрон хат языла да, алар 1-2 атна караганнан соң, әгәр дә ул стабиль икән, әгәр дә ул чыннан да тыңларлык сыйфатлай бер икән, алар аны үзенең җиһазларына кертү мөмкинчелеген куя. Һәм аны, мәсәлән, iPhone-да азатлык дип эзләткәннән соң безнең
килеп чыга.
Килеп чыга.
Менә син аны бернинди проблемасыз теркәткәнсең, шулай бит. Ә безгә татар контенты кирәк түгел димәдләрме соң?
Алар тел мәсьәләсендә ниндидер проблема чыгаручылар булмый, чөнки аларга никадәр күп тел булса, шулкадәр кызыграк була.
Белемче интернетта мәгълүмат алышының RSS яки башка төрле юллары да бар. Алар белән нәрсә шу подкастлар кисешәме?
Кисешә, гадәттә подкастны җырлата ала торган, күрсәтә ала торган программалар RSS, ягъни текст белән килә торган мәгълүматларны да күрсәтә ала. Гомумән, подкаст ул RSS технологиясе өстендә ясалган. Алар бер-берсе белән кирән элемтәдә.
Әмма күп кенә татар радиоларын хәзер интернет челтәрендә дә тыңларга була. Бу да шушы технология белән бәйле ресурсмы?
Төрлесе бар. Онлайн тыңлау белән подкаст алар әзрәк аерым мәсьәлә. Берсендә син языласың, мәгълүмат синең компьютерга автоматик рәвештә төшә. Икенчесендә син сайтка керәсең һәм төймәгә басып тыңлап утырасың. Алар әзрәк төрле технологиялар кулланыла. Кайбер очракта ул әйтүемчә сайтка кереп тыңлап утыру, ә подкастка килгәндә инде ул автоматик рәвештә синең җиһазга кереп утыру.
Булат, башка масса күләм мәгълүмат чаралары, беренче чиратта федераль масса күләм мәгълүмат чаралары кулланамы бу подкаст системасын?
Подкасттан бигрәк, менә бу айфоннар, айпадлар чыкканнан соң, бигрәк тә Вести, Комсомольская правда, шундый популяр ресурслар тиз арада үзенең программаларын, махсус программаларын, шушы җиһаз өчен ясалган программаларын бушка тарата башлады. Алар шулай ук параллель рәвештә подкастларында шушы җиһазлар аша тарата. Ягъни алар бик кызыксынып һәм дә тарату мәсәлән моңа тапшырулар, махсус тапшырулар ясап, рекламалар ясап, бик кызыксынып тарата башладылар программалар.
Ә аларны ни дәрәҗәдә кулланалар икән? Менә мәсәлән сайт хуҗаларын бит инде статистикны карап бара. Сайтка ничә кеше кергән, ничә тапкыр ашып караганнар, бу саннар сайт хуҗасын шатландыра бит инде гадәттә аның артуы. Ә бу подкастны ничә кеше тыңлый, ничә кеше карый, аны ничек белеп була?
Язылган вакытта аның популярлыгы күрсәтелә гадәттә, менә подкастны сайлап аласың да, аның язылганда популярлыгы күренә бу тыңлаучы өчен. Һәм менә сайт хуҗалары өчен, менә ничек үзләренең сайтларына керүче санын алар белә алалар, статистикаларын карап. Монда да нәкъ шулай итеп алар үзенең подкастларының ничә кеше
кайлардан
алынганын белә алалар. Ул шулык технология.
Булат кыйммәтле телефоннар, ноутбуклар, айфоннар, айпадлар хәзер шактый кешедә бар. Әмма менә шушы югары технологияләр белән 100%-ка файдалану еш кына җитеп итми. Менә шушы подкастларны халыкка җиткерү өчен пропаганда эше җитәрлек дәрәҗәдәме? Ничек дип уйлыйсың?
Технология буларак подкастка инде бер 5-6 ел бар дип әйтеп була. Һәм ул әле һаман таралмаган, киң таралмаган. Моның сәбәбе элегрәк җиһазларның булмавы, җитмәве һәм моның белән эшләү авыр булуы иде. Ләкин хәзер шушы айфонларны, айпадларны ясаучылар күпкә җиңеләйтте, ягъни подкастларга язылуны һәм тыңлауны күпкә җиңеләйтү сәбәпле, бу җиһазлар күп таралу сәбәпле, бу технология кирнеп яңадан туып, яңадан тарала башлады һәм күп кешедә сизелә башлады бу технологияга кызыксынып караулары, алып караулары. Ул гадәттә язылып сиңа җиһазыңа кирип утыруы ул ничектер комфорт тудыра. Шушы комфортка күнегәләр. Һәм тыңлый башлыйлар, куллана башлыйлар.
Шулай итеп, әгәр без бүгенге әңгәмәбез радио тыңлаучыларына ничек тә булса кызыксындырган икән, һәм алар инде әлеге подкастны файдаланырга дип карар кылган икән, нәрсәдән башларга?
Әгәр дә кулланучыда iPhone җиһазы бар икән, анда подкаст дигән бүлек бар. Аны җиһазны күргән кеше белә, тоткан кеше күргәне бар. Һәм шул подкаст бүлегенә кергәннән соң эзләү мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, азатлыкны тыңлау өчен анда азатлык дип язып, эзләү төймәсенә басу җитә. Баскан кие берничә секундтан барлыкка килә, шундый подкаст бар дип, һәм язылу ике төймәгә басып, беренче минуттан тыңлый башларга да мөмкин.
Кайчандыр миңа кәрәзле телефон кирәкми диючеләр бүген аны кулларыннан төшерми. Кайчандыр интернетна телевизордан гына ишеткәннәр бүген аннан башка яши алмыйлар. Мөгаен подкаст та шундый ук популяр булып китәр. Моның өчен һәр кулланучыга аның белән файдаланырга, сайт һәм интернет ресурслар хуҗаларына аны тизрәк үз якларыннан гамәлгә кертергә кирәктер.
Кыш җитү белән Идел буенда олысы кешесе саф һавага шуу мәйданчыгына ашыгалар икән. Чөнки шаңгы шуу аларда иң популяр спорт төрләреннән санала. Чираттагы кызган таба тапшыру сезне Татарстанның Сарман районына сәяхәткә чакыра. Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары. Шәһәр авылларны ап-ак кар көртләре каплар алдыннан без Татарстанның Сарман районында булып кайттык. Сарман район үзәген, аның Җәлил бистәсен, авылларын күреп, җирле халык белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белдек. Әйтергә кирәк, сарманлылар бик аралашучан, кунакчыл халык икән. Кем белән генә күрешеп сөйләшсәк тә, ягымлы, җылы мөгаллемә сиздек. Гомумән, Сарманның үзендә 6000, Җәлил бистәсендә 15000, район буенча 37000-гә якын халык яши икән. Бу төбәкне чиста татар районы дип әйтергә була. Халыкның 80%-ка якыны татарлар. Сарманда яшәүчеләр безнеңчә карның явуын күбрәк теләгәннәрдер. Чөнки бу төбәктә район башлыгыннан башлап 4-5 яшьлек балаларга кадәр бер-берсен уздырып шаңгышывалар. Әйтүләре буенча үзләре теләп һәм яратып.
Шундый шәп, үзен центрлар киеп кирдләр. Төнге унга хәл эшләй, любой вакытта чыгып шуырлар була. Үзеннән үрнәк булып инде калганнар да ярды.
Диде Сармандагы шаңгы шуарга яратучы гаиләнең иң өлкән кешесе гаилә башлыгы Венер Ризаддинов. Аннан инде аңа калган гаилә әгъзалары да кушылды.
Солда физкультурная академия дохам.
Физкультура оқытушысы.
Оларса эвет оқып тұрабыз деген шол направление бойынша кетіргенде.
Ди Айгүл Ризаддинова әне кішідә өз сөзін айтты.
Іштен қойтқаш, һәр күнне исеңдә була қыш күні, шушы шоңғыда ерге шығарға тырышабыз енді. Мен кішкене олыбызда енді бірінші топ 4 жастан басты, 5 жастан
башланған сыныпта оқушы олары Илмер барысында оздырып шуады.
Сәләт болырға, дәрісті әйбет белгілі алырға, ұлышыларды орынларына, бірінші, екінші, үшінші орынларына алырға ерігі яратам.
2006 елда ашылған старт шаңғызәгі директоры Шамир Хафизов білдіргенше, Сарманда Ризадиновлар кебек яратып шаңғы шоушылар елден ел арта бара. Шаңғыны уақытлы шашуарға алып тұруда қиммет түгіл. Бір пара 30-50 сум тересі. Район башлығы Нәфис Әфенді Закировның да шаңғы шоуарға яратуын мұнда еш келуін әйттілер. Сарманның өзіндә яшьләр өчен кызыклы тагын бер объект бар әле. Ул да булса бөтен Татарстанга билгеле Сарман аграр киллияте. Киллият директоры Зубейр әфенде Әгъләтдинов әйткәнчә, егет кызлар бу уку йортыннан эшле ашты булып чыга.
Без бүгенге көнне шоктый кичле аграрный колледж. Аның инде шоктый кичлеге нәрсә белән мотыла? Без бүген балаларга тиешле билимне бирә алабыз.
Кирәкле.
Менә бүген безнең инде рынок труда дип әйтәбез русча. Менә шуңа кирәкле востребованный бер кайда эшсез калмый торган яхшы гына эшчеләрне тәрбияләп укытып чыгара алабыз.
Диз Бәйр Әгъләтдинов. Иштеп белгәнебезчә, монда заманга туры килерлек авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнә. Без очрашып сөйләшкән укучы кызлар да теләп укыйбыз, яхшылап эшлибез, гөлләтеп яшибез диләр. Шындырмы, ялгандырмы, үзләрен таңлыйк.
Мин Нуриева Ләйсән, җәелдән килдем. Повар технолог һөнәрен алырга телим. Үземә бик ошый бу һөнәр. Общежитиядә әйбәт торабыз, үзебезгә бик ошый.
Безнең төрле конкурслар, төрле бәйрәмнәр үткәрәләр, осенний бал, яңа ел нәшәндәй. Әйе, кызгы бал булды. Без 95-нче группа, без беренче урын алдык. Әйе, без 95-нче группа кызлары. Әйе, без беренче урын алдык. Безнең группадан за финал су королева осеннего бала 2010 года булды.
Көлияттәге кызларның күбесе булачак аш осталары. Шуңа да алар бергәләшеп төрле ризыклар пешереп карыйлар, азык-төлекне дөрес кулланырга өйрәнәләр. Малайлар техника серләренә төшенеп, машина тракторларны оста йөртүчеләр булып чыга. Сарманда хөнәргә өйрәтү белән бер рәттән яңа эш урыннары да булдырыла. 2009 елда район үзәгендә хәләл ит ризыклары ясау цехы эшли башлаган. Сарман ите ширкәте 70-кә якын кешене эшле ашлы иткән һәм күбесе аларның яшьләр. Без килгәндә ак халатлы кызлар нәфис куллары белән ит ризыклары әвәле иде.
Эш төрле пилмән ясыйбыз бүгенге көндә: кио пилмәне, сарман пилмәне, мөселман пилмәне. Бөтенесе дә хәләл ризыклар безнең. Оскы этажда ясыйбыз котлетлар, полуфабрикатлар. Бүгенге көндә бу инде хәзер полуфабрикат популярлаштырып бит инде, хатын-кызларның хезмәтен җиңеләйтү ягына бара инде бу. Кайткач та сразу әзер пилмәннәрне, котлетларны кыздырып, хәләл җигетләрен ашатырга.
Диде безгә үз товарлары турында ширкәт хезмәткәре Азия Газизуллина. Әлеге төбәкнең нефтьчеләр күп яшәгән Җәлил бистәсе турында да әйтми калу ярамас. Ул үзенә 15 меңгә якын халыкны берләштерә. Чиста, пыхта, заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләрдә булган бистә ди. Җәлил башлыгы, чагыштырмача яш җитәкче, Азатлыкның интернет битен карап баручы Җәүдәт Сөләйманов.
Җәлилдә яхшы иттереп полноценно яшәр өчен бөтен шартларда тудырылган. Мин үзем шушы район кешесе буларак әйтер идем, что Җәлил поселогында мин киләчәге бар. Туган якларын ташлап читкә китмәсеннәр иде. Һәрбер кеше шушында туып, шунда яшәп, шунда эшләп үскәндә генә нәрсәләр яхшыртырга була, ниндәр уңышларга ирешергә була.
Җәүдәт әфәнде сүзләренчә, быел Җәлилгә 45 ел тулу вакыйгасын реаль эшләр белән каршы алалар. Бистәдә заманча боз сарае эшли.
Хоккей буенча гына түгел, прокатта эшли. Прокатта да бик күп кеше килә. Тирәюннән, авыллардан киләләр, Сарманнан киләләр. Шул вакытта җәйкенне сборлар уздырабыз. Сборлар вакытында монда Сибир ягыннан да киләләр, Самара, Тольятти якларыннан, Саратов якларыннан киләләр.
Диде спорт курылмасы мөдире Рәис Гатин. Без сарайыннан ерак түгел Батыр спорт үзәге урнашкан. Анда теннис, волейбол уйныйлар, бассейнда су коеналар.
Футболистлар, волейболистлар, йөзүчеләр, теннисистлар, күнне, в общем, 300 кеше шөгыльләнә.
Спорт үзәге директоры 26-27 яшьләр тирәсендәге егет Айдар Гали Әхмәтов белдергәнчә, бассейн булу район өчен бик зур бәхет. Айдар яш үсмерләрнең йөзү серләренә дә өйрәтә. Үзе иң яхшы йөзүчеләр рәтенә керә.
Йөзү минемчә иң файдалы бит спорты, чөнки бөтен группа мышц эшли, асанкага бик файдалы, йөрәккә.
Шулай ук Жәлинең үзендә дә шаңгышу комплексы эшли. Ул Татнефть ширкәте ярдәмендә төзелеп 2009 елда куллануга тапшырыла. 3 чакрымга якын озынлыктагы шаңгышу юлы барлык таләпләргә туры килә ди. Төнлә дә шуларга мөмкин, утлар белән яктыртылган. Без Жәлил бистәсе гимназиясе укытучы укучылары белән дә аралашып алдык. Бер караганда бистәдә заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Алар бу хакта ни уйлый икән? Узак еллар Жәлилдә яшәп калыр идегезме дигән сорауга җаваплар төрле булды.
Белән мин үзем Казан ягыннан, әйме, Казан ягыннан, ул Казаннан үзеннән. Ну, зур шәһәр, әйме, ул бик авыр яшәргә ул зур шәһәрдә. Минемчә, монда тумыш, тормыш рәтәр кебек, тормыш бар кайтарырга гына кире монда.
Диде гимназия укытучысы Рәмзия Габдрахманова. Хәзер инде укучылар фикерләрендә тыңлыйк.
Мин Латипуна Айда Шамил кызы. Шушында гимназиядә белем алам 11-нче Б сыныфында. Миңа монда бик ошый һәм күп кенә кеше бүтән шәһәргә китәм дисә дә, минем нишләптер монда җәйләп каласым килә.
Шулай килергә теләгем бар. Ну, анда цивилизация әйбәтрәк инде. Мин просто шәһәрләр яратам күбрәк. Бу минем өчен бик тыныч урын дип уйлыйм.
Ишеткәнебезчә, җаваплар икегә аерыла. Ләкин ни генә дисәк тә, Җәлил яшьләре арасында туган якларына кайтып эшләүчеләр бар. Шундыйларның берсе Ришат Шарифуллин.
Үзем Җәлилдә укыдым, Җәлилдә үстем. Аннан соң мәктәпне бетерү белән Хилмәт шәһәрендә институтны техникумда укып, яңадан шушында кайтырга булдым Җәлилгә. Хәзер шул 3-нче мәктәптә гимназиядә институт укытам.
Ришатка 22 генә яш булуга карамастан, инде 3-нче ел укытучы булып эшли. Аны мәктәптә мактап телгә алдылар. Укучыларның күрсәткечләре дә яхшы икән. Җәлилдә яш белгечләрне без башка социаль объектларда да очраттык. Зөлфия Гарипова бистәнең беренче Каенкай балалар бакчасын җитәкли. Әлеге бакчага быел 45 ел тулган. Ул Җәлилдә балалар өчен төзелгән беренче балалар бакчасы икән.
Ата-аналар белән эшне уңышлы гына оештырабыз. Төрле күңелле генә старттар, бәйрәмнәр, менә әле яңа гына үтеп китте көзге муллык бәйрәмнәре. Шушы бәйрәмнәрдә балаларыбыз бик актив катнашты.
Диде Каенкай балалар бакчасы мөдире Зөлфия Гарипова. Балалар, балалар инде. Кунаклар килүне белеп, уенчыкларын күрсәтә-күрсәтә, апалары белән өйрәнгән шигырьләрен сөйләргә ашыктылар.
Мин әнигә бавырсам, өбенче бәлгі хам, иртәнгі бәлгі су сипәм, мүлкәдәмі дә бавырсам.
Мин дә бу үстім әнигә пәрәмәсләр ясарға, үзен үстәп табылу, кирәк үстәп асарға. Кемнем әнисе әйбәт, минем әни әйбәттә, йөрәтә әни безне дә әйбәт матур әйбәткә.
Алла теләсә, берничә елдан бу нәниләр Җәлилдәге балалар сәнгать мәктәбенә йөри башлар. Ә әлегә анда апа-абыйлары шөгыльләнә.
Надеюсь, что наши детишек тоже получатся очень хорошие, может быть, даже какие-то художники. Это не обязательно, чтобы они все стали художниками. Может быть, просто станут педагогами, или же, да, архитекторами, или же хотя бы людьми, которые знают художественную искусство.
Ди сәнгат мәктәбе укытучысы Гүлзирә Гыйлметдинова. Сәнгат мәктәбенең директоры Евгений Шаранов үз эшенә җаны тәне белән бирелгән диләр. Иҗат белән шөгыльләнүче укучыларның да ул күңел биреп эшләүләрен тели. Малайлар кызларга укытучылар сынлы сәнгат, дизайн серләренә төшенергә ярдәм итә. Димәк, Сарманның яңа буыны да рухи яктан бай, сәләтле булып үсәчәк дип ышаныйк. Чөнки яшьләргә үрнәк кул осталары шунда ук яши. Җәлил халкы Ләйсәнә ханым Габдуллинаны яхшы белә. Аның үзенчәлекле кул эше белән шөгыльләнүе Сарманда гына түгел, республика күләмендә дә билгеле икән. Ләйсәнә ханым диңгез кабырчыклары, үлән, иске акчалардан, җиләк-җимеш төшләреннән төрле иҗат җимешләре, картиналар ясый.
Койбырсынан бик күп вакыт менә бер айлап ясыйсың. Потому что әле генә инде ул материалы да булмый. Әле генә инде урышалыга да барып алырга кирәк. Аның бит һәрбер вакыт материал булып тормый инде. Шуңа күрә әзрәк узакка да сузыла. Вак мәләкәләрен инде бер генә атмада да ясап тыралар.
Ди кул остасы Ләйсәнә ханым. Хөрмәтле тыңлаучылар, без Татарстанның Сарман районына барып, яшьләр күзлегеннән шул төбәкне карап, җирле халык белән аралашып кайттык. Сезнең белән мин кызган таба яшьләр тапшыру алып баручысы Рөстәм Исхакый булдым. Исән имин торыгыз, авырмагыз.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.